Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome otkud predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pare koje deli narodu u oči decembarskih izbora. Sagovornici su dva novinara iz Beograda koji se bave ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Mijat Lakićević. Bilo je reči o tome koliko će državu koštati novčana pomoć penzionerima i socijalno ugroženim osobama koji je Vučić najavio za kraj novembra. Zašto se iznos od 20.000 dinara poklanja i penzionerima čija je penzija 200 evra i onima čija je penzija preko 1.000 evra? Da li će biti novca za povećanje penzije od 15% koje je Vučić obećao u pismu, koje je dobio svaki od 1.700.000 penzionera i zašto je to pismo poslano i mrtvim penzionerima? Razgovaralo se i o tome zašto jedino Vučić saopštava svaku novčanu pomoć i povišicu penzije i plata, iako to nije u njegovoj nadležnosti. Da li ljudi veruju da to dobijaju isključivo zahvaljujući predsjedniku? Koliko će deljenje para uticati na rezultate decembarskih izbora? Da li Vučić može da poklanja tolike pare zato što Srbija nikada nije imala više para, što tvrdi vlast? Ili država mora da uzima skupe kredite da bi obezbedila taj novac, jer je državna kasa prazna? I dokle će Vučić moći da deli pare zahvaljujući kreditima koje će vraćati buduće generacije? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome odakle predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pare koje deli narodu uoči izbora. Naši sagovornici su dva novinara iz Beograda koji se bave ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Mijat Lakićević. Gospodine Ćulibrk, predsjednik Vučić je najavio da će 1.700.000 penzionera 30. novembra dobiti po 20.000 dinara i oko 200.000 socijalno ugroženih i hendikepiranih po 10.000. Da li je neko izračunao koliko je to para?
Koliko god treba, mora da bude zbog izbora 17. decembra, ali to je okvirno negde oko 400 miliona evra, što uopšte nije malo, tim pre što od tog novca nema u budžetu. On nije planiran rebalansom budžeta za 2023. koji je vlada predložila, Skupština usvojila nekoliko nedelja pre raspuštanja i raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, tako da je to jasan signal da je zapravo cela ova operacija i novo bacanje tog novca, kako oni kažu, iz helikoptera, zapravo smišljeno na brzinu i da nije bilo nikakvog dugoročnijeg plana i da u principu ni ovo nije promišljen ekonomski potez, nego na neki način više je politički potez koji ima jasan cilj, a to je da se poveća podrška Srpskoj naprednoj stranci na narednim izborima.
A dobro, zašto na brzinu? Je li se boje da će izgubiti izbore, ili im to istraživanja pokazuju?
Meni je ključni razlog zašto mislim da je na brzinu to što je bukvalno samo dva dana pre nego što je predsjednik Vučić izašao sa najavom da će penzionerima isplatiti po 20.000 dinara u novembru, usvojen rebalans budžeta u kome novac za to nije bio predviđen. Dakle, da je to bio deo nekog dugoročnog plana, neke strategije, sigurno bi se našla ta stavka i u budžetu Srbije, a nije.
Gospodine Lakićić, Vučić je nedavno uputio pismo svakom od 1.700.000 penzionera u kome im je najavio da će im od januara iduće godine povećati penzije za 14,8%. Da li će i za to biti para?
Biće para sve dok Srbija može da se zadužuje, jer sve ovo što je dao ove godine i ono što je davao prošlih godina, sva ona pomoć, takozvana, ja bih rekao, pomoć privredi i građanima tokom epidemije COVID-a i kasnije kada je zbog ruske agresije na Ukrajinu došlo do nove ili produženja ekonomske krize, znači sve je to praktično iz kredita. Srbija se posljednjih nekoliko godina jako puno zadužuje, u prosjeku preko 2 milijarde evra godišnje, i dok bude mogućnosti da se zadužuje u inostranstvu, pa i na domaćem zapravo tržištu, para će u budžetu biti. Naravno, drugo je pitanje ko će to da vrati. odnosno znamo da to neće vratiti ni Siniša Mali, ni Ana Brnabić, ni Aleksandar Vučić, to će vratiti građani Srbije i to sa kamatom. Dakle, to što oni dobiju danas, to njih jako skupo košta, ne samo njih, nego i njihovu decu i unuke.
Gospodine Čulibrk, da li su ovi krediti koje uzima država da bi delila pare, da li su to skupi krediti?
Veoma skupi, da ne kažemo papreno skupi, zato što trenutno se Srbija zadužuje po kamatnim stopama od 7-9%. I sama visina javnog duga kojom se država hvali, a to je nešto iznad 50% domaćeg bruto proizvoda, je sporna zbog toga što je taj dug toliko mali zahvaljujući pre svega fiksnom kursu koji se nije menjao 7-8 godina i evro je sada 117 dinara, recimo pre 7-8 godina je bio 124 dinara. Što znači da kada bi kurs bio realan, automatski bi naš javni dug značajno porastao. Ono što je ključni problem je što ćemo mi sledeće godine kao država samo za otplatu kamata morati da izdvojimo skoro 1,5 milijardu evra. I to govori o tome koliko su ovi krediti skupi. Kada bi neko građanima Srbije objasnio da to što će dobiti sada svaki penzioner po 20.000 dinara, da će neko morati da vrati 22.000 dinara, a verovatno i oni, i njihova deca, i njihovi unuci, onda bi se verovatno stvari malo drugačije posmatrali. Ali čini mi se da živimo u društvu u kome je najvažnije daj mi danas pa šta god da bude sutra i da zbog toga mi zaista ne idemo baš najboljim putem, ali ovakve populističke mere imaju svoje političke razloge i zapravo najviše i imaju tih političkih efekata.
Gospodine Lakićeviću, međutim, Vučić tvrdi da Srbija u istoriji nikada nije imala više para. Kaže da su rezerve 24 milijarde eura, a da su zlatne rezerve na istorijskom maksimumu, da Srbija ima 38 tona zlata. To je najviše na Balkanu. Da li je to stvarno tako?
To jeste tako. Devizne rezerve jesu velike, ali pitanje je šta će vam tolike rezerve. Taj novac se čuva u inostranstvu. Od tog novca imaju koristi druge države, strane države, one u kojima se taj novac čuva, odnosno tamo gde se plasira. Neracionalno je imati tako ogromne devizne rezerve ili rezerve u zlatu, jer narod i država od toga nemaju neke koristi. Tako da imati tako visoke devizne rezerve u suštini nije dobra politika.
Gospodine Čolibur, kako vi tumačite tu činjenicu da Srbija drži tolike rezerve u devizama i u zlatu?
To je samo zasenjivanje prostotom. Činjenica je da su devizne rezerve zaista na istorijskom maksimumu. Ono što je, međutim, ključni problem jeste što novca u državnoj kasi nema, kao što tvrde i ministar financija i kao što tvrdi predsednik države Aleksandar Vučić. Da ima novca, ne bi za ovu godinu bio planiran deficit od nekih 2 milijarde evra i za sledeću godinu neki deficit od 2,2% bruto domaćeg proizvoda. Da li mi imamo novca ako imamo minus na računu? Pa ja bih rekao da ne. Nijedan građanin u Srbiji ne bi rekao da ima novca za bacanje, kao što tvrdi vlast, a da mu je račun u crvenom, da je u minusu i da na taj minus, podsećam, plaća kamate od 7-9%. Znate šta? Da nema tolikog duga i da kamate sledeće godine nisu 1,5 milijardi evra, podsećam, to su samo kamate, ne i glavnica duga, vi biste tih 1,5 milijardi evra imali na raspolaganju za neke druge potrebe i za neke druge funkcije države, za obrazovanje, za nauku, za kulturu, za škole, za šta god. Ovako taj novac će otići stranim kreditorima i ono što je ključni problem je što će sledeće godine za kamatu da odlazi duplo više novca nego što je to bilo pre 2 ili 3 godine.
Ali ako se Srbija zadužuje po tako velikim kamatama da bi Vučić delio pare narodu, zašto ne uzmu nešto iz tih rezervi?
Pa ne mogu, zato što te rezerve nisu državne. U tim rezervama jeste deo devizne štednje građana. U tim deviznim rezervama jesu devizne rezerve banaka, poslovnih, koje imaju obavezu da deo svojih deviznih depozita čuvaju u formi deviznih rezervi. Dakle, to nisu pare države. Devizne rezerve su jedna stvar, a pare države su druga stvar. Devizne rezerve ne pripadaju državi, ona ne može sa njima da raspolaže kako ona hoće i kako joj se prohte.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome odakle predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pare koje uoči izbora deli narodu. Sagovornici su dva novinara iz Beograda koji se bave ekonomskim temama, Mijat Lakićević i Milan Ćulibrk. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lakićeviću, da li ovo deljenje para i povećavanje penzija pokriva inflaciju? Vučić tvrdi da je rast penzija dvostruko veći od stope inflacije.
Postoji analiza Fiskalnog saveta u kojoj se pokazuje da rast penzija koji Vučić stalno ističe u poslednjih 10-12 godina, 2012. godine, iako je nominalno, odnosno u evrima, bio veliki, gotovo 100%, duplo su porasle penzije, kada se pogleda ono što je moglo da se kupi tim penzijama, zapravo nikakvog realnog rasta nije bilo sve do ovih 5,5% do ovog poslednjeg povećanja od oktobra. Dakle, kada se radi o penzijama, praktično nema nikakvog realnog rasta, nema rasta kupovne moći penzionera.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da će sa 20.000 dinara pomoći i najavom velikog povećanja penzija Vučić uspeti da kupi penzionere pa će oni listom glasati za njega?
Pa iskustva i istorija su pokazali da je dobar deo tog biračkog tela naklonjen stranci čiji formalni predsednik nije Vučić, ali on zaista vodi tu stranku. Ostalom, ta stranka i ne izlazi na izbore pod svojim imenom, nego pod imenom Aleksandra Vučića. Gospodin Lakićević je malo pre pričao o tome da realno penzije nisu uopšte ni porasle u ovom periodu. A ja ću vam jedan podatak izneti. Daleke 2008-2009. godine prosječna penzija je iznosila u Srbiji oko 60% prosječne plate. Danas je prosječna penzija samo 42% prosječne plate, što znači da su u odnosu na zaposlene položaj penzionera dramatično pogoršan. Znači oni sada imaju mnogo manje penzije. Druga stvar, predsednik Vučić je nedavno za 2027. obećao prosječne plate od 1400 evra i penzije od 620 evra. Svaki penzioner u ovoj zemlji bi trebalo da izračuna i da shvati da će 2027. ako se ispune predsednikova obećanja, prosječna penzija biti i dalje skoro ista kao i sada u odnosu na prosječnu platu, a to je nekih 43-44%. Podsećam, pre 15 godina taj odnos je bio 60%, što znači da su penzioneri izgubili trku i sa platama i sa cenama.
Gospodine Lakićeviću, ali čini se da Vučić i njegova ekipa iz Srpske napredne stranke baš i nisu sigurni da će svi penzioneri glasati za njih. Zato ih zovu po kućama. Jedna moja poznanica iz Novog Sada, profesorka u penziji, ovih dana mi je ispričala da su je zvali iz Beograda i štaba Srpske napredne stranke. Kaže, zvoni mi mobilni telefon, a s druge strane ženski glas pita: kako ste, gospođo? Oslovljava me sve po imenu i prezimenu. Ko ste vi, pitam ja. Kaže, zovem iz štaba Srpske napredne stranke, da li ćete glasati za Srpsku naprednu stranku i predsjednika Vučića? Ja kažem, neću, ona krene da me ubeđuje i ja isključim telefon. I moja poznanica kaže, to je stvarno bezobrazluk. Odakle i moj privatni telefon? Gospodine Lakićeviću, odakle Srpskoj naprednoj stranci brojevi privatnih mobilnih telefona? Da li im to daje Telekom? Da li dve ostale mobilne mreže koje su u vlasništvu stranaca daju privatne telefone građana vladajućoj stranci?
Ja mislim da niko ko danas posluje u Srbiji, bilo da je to strana kompanija, bilo da je domaća, ne može da ostane imun na uticaj Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. Mislim da potpuno kontroliše sve privredne tokove i tokove novca, kontroliše i informacije. On kontroliše i policiju, kontroliše i upravu, tako da sve informacije kada se radi o građanima lako dolaze do Srpske napredne stranke i ona njima može da se koristi po svoje volji koliko hoće i kada je to ustreba.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da Telekom i ovi drugi mobilni operateri, mobilne mreže daju privatne telefone Srpskoj naprednoj stranci?
Pa ja ne mogu da vam kažem da li oni daju, ali mogu da vam kažem da imaju telefone. Navešću vam i lični primer. Mene uvek zovu, uoči svakih izbora. Zvali su me pre nekoliko nedelja i uoči ovih izbora, pre nego što su bili raspisani. Zvali su me i pre toga, kada su bili predsjednički izbori, da me pitaju da li ću glasati za Aleksandra Vučića, koji još se nije ni bio kandidovao. Onda sam ja malo se pravio lud, pa sam rekao, ali otkud vama ideja uopšte da će se on kandidovati, kad je rekao da neće. I da bi ja mogao da znam da li ću da glasam za njega, da prvo moram da čujem šta će biti njegov program na izborima, pa je to bilo onako simpatično ubeđivanje, ali je definitivno da imaju sve privatne kontakte svih telefona. Da li je stvar u tome da im daju same telekomunikacione kompanije ili možda to radi neka bezbednosna služba? Ne bih isključio ni tu mogućnost, jer ovoj zemlji je sve privatizovano, pa i država. To je samo jedan aspekt ove priče. Drugi aspekt ove priče, malo pre ste vi pominjali ta pisma penzionerima, ali čini mi se da u toj mašineriji ima i problema. Oni su bili toliko neuviđavni da su ta pisma slali i ljudima koji su međuvremeno preminuli. I možete misliti kako su osjećale njihove porodice kada su dobijale pisma i kad ih otvore da on, pokojnik, obećava povećanje penzija od januara za skoro 15% i kako im se zahvaljuje na podršci i obećava kule i gradove. Mislim da je to prevršilo baš svaku meru.
Gospodine Lakićeviću, zašto u Srbiji povećanje penzija zavisi od jednog čoveka? U drugim zemljama postoje zakoni prema kojima se penzije automatski usklađuju sa rastom privrede bez obzira na izbore. To nema nikakve veze sa izborima.
Postoje zakoni i u Srbiji, samo što se ne poštuju. Postoji zakon u Srbiji po kojoj se penzije određuju po takozvanoj švajcarskoj formuli. Vlada je to poštovala poslednjih 2-3 godine, ako se ne varam, ali ove godine je odlučeno da se od toga odstupi. Dakle, za Aleksandra Vučića i za aktualnu vlast prosto nema nikakvih ustavnih zakonskih ograničenja. Oni se poigravaju i sa zakonima i sa ustavom, tako i sa penzijama.
Ali sva povećanja najavljuje predsjednik Vučić.
Mi smo na to već, ja mislim, nekako i oguglali. On najavljuje povećanje plata, najavljuje i pojeftinjenja, otvara puteve, bolnice, škole, dečje vrtiće. Dakle, nema ni jednog segmenta društvenog života, javnog života države u kome on nije glavni i u kome on nije u prvom planu.
Gospodine Čulibrk, da li su ljudi u Srbiji zahvalni Vučiću kada im on najavi novčanu pomoć ili povećanje penzija, pa ga onda hvale kako je velikodušan?
Pa da, pokušavamo godinama da ljudima objasnimo da svaki dinar u budžetu je novac poreskih obveznika. Da to nije novac ni predsjednika Vučića, ni ministra Malog, ni premijerke Brnabić, nego da je to novac i građana Srbije koji plaćaju poreze, koji rade u firmama koje također plaćaju poreze i da nema ni jednog dinara novca koji je napravila vlada. Te da samim tim sve ono što se njima deli je zapravo nešto što je drugima oduzeto. A nažalost, vlada uverenje kao da je sve fabrike lično sam podigao od temelja do krova, da je sve radnike u njima zaposlio jedan čovek. Da sve ono što se deli iz budžeta je zapravo volja jednog čoveka. Uvek saznamo prvi od predsednika koliki će biti minimalna zarada za sledeću godinu. Iako bi ona trebalo da bude plod razgovora između predstavnika vlade Srbije, poslodavaca i sindikata, koji bi na tom tripartitnom sastancima dogovorili taj iznos. Međutim, to se već godinama unazad ne dešava i kad nema dogovora, odluku bi trebalo da saopšti vlada. Nikada se nije desilo da je to saopštio ili ministar financija ili premijer, već isključivo predsjednik države. I to je suština. Zapravo, bit će onako kako on kaže, bez obzira da li za to ima realnog osnova ili nema, bez obzira na stavove struke, ljudi koji bi trebalo sve te odluke da sprovede. Sada svaki dan slušamo kako u državnoj kasi ima para za sve, da novca ima za sve živo. Nadam se da će ljudi jednog da shvate da sve to što se sada daje onako i kapom i šakom zapravo nije naš novac, nego je to tuđi novac, pozajmljen, i ne verujem da bi se iko u ovoj zemlji ponašao tako neodgovorno da to isto radi unutar svoje porodice. Da jedva sastavlja kraj sa krajem, da su mu računi u minusu stalno, a onda da ode u banku i uzme cash kredit od 5000 evra da bi pravio veselje na ulici. A upravo se to sada dešava.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome odakle predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pare koje uoči izbora deli narodu. Sagovornici su dva novinara iz Beograda koji se bave ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Mijat Lakićević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lakićeviću, zašto su ljudi zadovoljni kad im Vučić tako podeli pare kao da im deli svoje pare? Da li oni zaista veruju da on njima deli svoje pare?
Pa ja mislim da u većini i ne veruju. Ako gledamo izborne rezultate, ja mislim da većina građana zapravo i ne veruje. Druga je stvar zašto Vučić pobeđuje na izborima, mislim da to nije samo zbog toga što deli novac i na taj način podmićuje građane, mislim da na taj način čak privuče manji deo tog svog biračkog korpusa. Ima tu drugi stvari, mnogi su na neki način i ucenjeni, mnogi su vezani raznim poslovima za državu. Taj klijentelizam koji je Vučić napravio je jako širok i on je uspeo da korupcionašku hidru raširi do neslućenih razmera, do razmera kakve nisu, ja mislim, nikada bile do sada u Srbiji. Veliki broj ljudi je u to uvučen i ima nekog interesa da glasa za ovu i ovakvu vlast, pri čemu čak i to nije većina. Mislim da je većini stanovništva jasno o čemu se radi, neki to trpe zato što moraju, a neki su se izmakli i čekaju da ovo prođe.
Gospodine Ćulibrk, ali kad govorimo o ovom deljenju para, da li Vučić može da kaže da deljenjem pomoći, povećavanjem penzija i drugim poklonima on pomaže narodu, da vraća narodu ono što mu je država uzela kroz poreze?
Pa ne može, zato što vraća svima isto. Nije isto kada vi date 20.000 dinara jednokratne pomoći, postoji nekoliko stotina hiljada penzionera čija su mesečna primanja manja od te cifre. I njima tih 20.000 zaista jeste veliki novac. Ali isto toliko on daje ljudima čije su penzije veće od 1.000 evra. I to nije isto. Dakle, niko u ovoj državi od ekonomista nema ništa protiv da država pomogne onima kojima je pomoći najpotrebnije. Poenta je zapravo u tome što niko ne vodi računa o tome koliko će to na kraju sve da nas košta. Mi zaboravljamo da je za mandat ove vlasti javni dug zemlje povećan sa oko 15 na 35 milijardi evra. Niko o tome ne vodi računa. Većina građana je uverena da je bivša vlast dovela Srbiju do ivice bankrota. U to vreme kada je ona odlazila sa vlasti, dug je bio 15 milijardi. Danas je 35 milijardi evra, sa tendencijom da će uskoro dostići 40 milijardi. Ali ne vredi pričati, ne vredi govoriti, zato što istina dopire do relativno malog broja ljudi. Ne možete vi na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, većini mainstream medija koja nekritički podržava svaki korak vlade, objasniti ljudima realnu sliku i pravo stanje stvari.
Gospodine Lakićeviću, hteli ste nešto da dodate?
Oko tog javnog duga, podaci koje je iznao kolega Ćulibrk, na svako normalno društvo bili bi prosto fantni i ljudi bi se ozbiljno zamislili, ali vi imate ovih dana priču da Srbija ima para. Kad slušate ministra Malog, on kaže mi smo štedeli pa zato imamo para, ali štedeli smo tako da ove godine će dug porasti za preko 3 milijarde evra. On bi trebalo da se približi sumi od 37 milijardi evra. Do kraja godine će na toliko verovatno izaći po zvaničnim prognozama.
Gospodine Ćulibrk, a zašto Vučić daje svakom penzioneru po 20.000 dinara i onom koji ima 200 eura i onom koji ima preko 1.000 eura? Koja mu je to računica? Koja mu je to namera?
To niko ne može od ekonomista ni da prihvati ni da opravda. Ta rasprava traje još od 2020. godine i od pandemije kada je, ajde uslovno rečeno, i moglo i da se razume, jer sve se desilo iznenada brzo preko noći, te je naša država pomagala podjednako sva preduzeća. A onda se ispostavilo da su 2020. tokom pandemije neke kompanije u Srbiji ostvarile rekordne profite. Znate šta, kada je panika, naglo skoči i poraste tražnja za određenim proizvodima. U martu 2020. tražnja za nekim proizvodima je u roku od mjesec dana skočila i 200-300%. E sad zamislite vi državu koja tim firmama pomogne na isti način kao recimo ugostiteljima čije su restorani, hoteli bili zatvoreni zbog lockdowna. niste smeli da kročite nigde i oni su dobili istu pomoć kao i trgovine u kojima su redovi ispred prodavnica bili za nabavku osnovnih stvari jer su ljudi plašili nestašica pa su kupovali, pravili zalihe i tako dalje. Na kraju godine se ispostavilo da su te 2020. godine ostvarili rekordne profite. Da li je opravdano da jedna siromašna država, jer Srbija je jedna od siromašnijih država u Evropi, šta god mi pričali o njoj, to se vidi i po tome kolike su prosečne plate i koliki je bruto domaći proizvod po stanovniku, da ona može da deli i kapom i šakom i takvim kompanijama koje prave rekordne profite.
Ali dobro, izvinite, samo da se vratimo ovim penzijama. Da li Vučić daje i onome koji ima preko 1000 eura penziju 20.000 dinara zato što smatra da će taj za njega da glasa kad mu date pare?
Ne, on i ne računa. Znate šta, ako se vratimo 9 godina unazad, 2014-15. godine u vreme fiskalne konsolidacije, tada ste mogli da vidite na koga ova vlast računa. Najniže penzije tada nisu smanjene, pa su malo smanjene one penzije koje su oko proseka, a najviše su smanjene i drastično su smanjene one penzije koje su u to vreme bile veće od recimo 100.000 dinara ili recimo 1.000 evra. Na te penzionere Vučić ne računa, ali mu je bilo lakše da sada podeli svima i da ne pravi nikakvu razliku jer bi se postavilo pitanje zašto pravi sad razliku. I treća stvar, on ne zna tačno gde je ta granica. Da li je ta granica na 30.000 dinara, na 40 ili na 50 i onda mu je lakše da podeli svima isto. I onda možda se pravda da on ne deli nikoga, ali zapravo tačno se videlo u periodu fiskalne konsolidacije šta je biračko telo na koje on najviše računa i na kraju se ispostavilo da mu je računica bila dobra.
Gospodin Rakićeviću, šta vi mislite zašto on deli svima isto i onima koji ima 200 eura penzije i onima koji ima preko 1000 eura penzije?
Ja bih rekao da Vučić računa na svaki glas. On ne želi ni jedan glas da propusti. Naravno, više njegovih glasača u siromašnijem i neobrazovanijem delu stanovništva, ali nije zanemarljiv brojni ljudi koji pripadaju relativno srednjoj klasi. Među univerzitetskim profesorima ima dosta ljudi koji njega podržavaju. Tako da to sve njemu treba. Ne želi on tu nikoga da razdvaja, da se eventualno neki od njegovih pristalica koji su bolje stojeći ne naljuti, da kaže šta sad meni ne daješ 20.000, a onima tamo si dao. Tu ima neki sujeta ili neke pizme, a znate šta, kao što smo rekli na početku, on ne daje svoje pare i šta sad on ima tu nešto da štedi, da kalkuliše i da gleda da li je baš dovoljno dao onima siromašnima i najsiromašnijima pa da njima daje više. On uzme te pare sa kamare, pozajmi koliko mu treba i to deli. Niko neće da se onda na njega naljuti, a to što će se naljutiti desetak ekonomista što arči pare, to mu je najmanji problem.
I u zaključku, gospodine Čuliberg, da li će Vučić isprazniti državnu kasu da bi dobio izbore koji se održavaju za mjesec dana 17. decembra?
Ona je prazna već nekoliko godina unazad. Ako saberete samo minuse u državnoj kasi u 2020. 2021. 2022. i ove godine, ono što je planirano, dobit ćete cifru da je država u tom periodu samo za te 4 godine napravila minus u državnoj kasi veći od 10 milijardi evra. U trenutku kada nas vlast ubeđuje da država ima para za bacanje. Činjenice su jedno, predstava je drugo. A činjenica je samo u 4 poslednje godine je minus 10 milijardi, za sledeću godinu planiran još milijardu i pol. Bilo izbora ili ne bilo.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Rakićeviću?
Državna kasa je odavno prazna, ona se popunjava iz pozajmica u inostranstvu i dok bude tih pozajmica, bit će i para. Ne znamo samo dokle će ovo moći ovako da ide i dokle će moći da dug raste. Nažalost, ne vidi se baš kraj toj mogućnosti zaduživanja. Rekao bih da će Vučić na ovaj način moći da se ponaša ako pobedi na ovim narednim izborima sve do onih sledećih 2027. godine.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čuliberg.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala, gospodine Lakićeviću.
Hvala.
Bio to most u kome su naši sagovornici bili dva beogradska novinara koji se bave ekonomskim temama, Mijat Lakićević i Milan Čuliberg. Poslednik u razboru bio je Omer Karabeg.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Kakav je istorijski kontekst aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu ili svijetu? Koliko je istorija zaista učiteljica života? Ponavljali se zato što su ljudi generalno loši đaci. U ovoj epizodi podcasta Glasa mladih govorimo o temama koje su u fokusu i svjetske i BH javnosti. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Slijedi Čas istorije. Historija magistra Vitea Est. Koliko ste puta to čuli?
Definitivno mislim da jest neka učiteljica i da stvarno trebamo, što god da se danas dešava, trebamo nekako vratiti sliku i vidjeti kako je to bilo prije i zapravo sad da se apsolutno ništa nije promijenilo, da ništa nije niko naučio i da se samo ponavlja.
Tako kaže Sumeja, mlada studentica iz Sarajeva, njena prijateljica Hana to ovako objašnjava.
Jel smo li naučili šta? Šta vi mislite?
Kako, ko? Ja mislim da dosta mlađih generacija je pod utjecajem svojih roditelja koji očigledno nisu i dalje naučili iz historije i tako da mislim da to neće pomoć razvijanju našeg društva kad konstantno imamo to ponavljanje jednog te istog mentaliteta među ljudima.
O tome ćemo neki drugi put. Ovoga puta ćemo o istorijskom kontekstu onoga što se dešava oko nas. Sve kako bismo bolje razumjeli društveno-političke procese, jer istoriju iz toga ne možemo isključiti. A u tome nam pomaže istoričar Dženan Dautović. Autor je i koautor nekoliko knjiga i desetina radova o srednjovjekovnoj Bosni. On je i član Bosanskog kulturnog kruga i kustos Zavičajnog muzeja u Travniku.
Hvala vam što ste doputovali u Sarajevo da budete gost Glasa mladih. Da počnemo prvo od Bliskog istoka, prema kojem su sad trenutno sve oči uprte i zbog kojeg su podignute tenzije na globalnom nivou. Gdje je korijen sukoba? Možemo li objasniti ono najvažnije iz dugogodišnjeg sukoba na Bliskom istoku?
Nažalost, to je svakako jedna od najkritičnijih svjetskih zona, svjetske politike u momentu. Korijeni tog sukoba zapravo idu od početaka zapravo priče formiranja izraelske države na području Bliskog istoka, a koja je počela da se razvija u drugoj polovini 19. stoljeća. Tada diljem Europe došlo do jednog, tako kažemo, vala razvoja nacionalističke ideologije i u te ideologije se brojni Jevreji na različitim dijelovima Europe, pogotovo u istočnoj Europi, nisu klapali. Općenito su kroz svoju historiju oni bili zajednica zatvorena u sebe, sa dobrim kontaktima unutar sebe, ali veliki oprezan prema okolini. Tako se zapravo u to drugoj polovini 19. stoljeća dolazi do jednog novog vala antisemitizma u svijetu, naročito u Europi, koji će kulminirati neki stotinja godina kasnije, naravno sa holokaustom i svim što se desilo je u Rima, a na području pod kontrolom Njemačke i njihovih saveznika. A međutim, već u ovom ranijem vremenu je unutar jevrijskog naroda počela se formirati jedna grupa, politička grupa koja će sebe nazvati cionistima prema brdu Zionu u Jeruzalemu i koja osnovni cilj svog djelovanja zapravo vidi u formiranju izraelske države ponajprije u Palestini. Dakle, to je bio osnovni cilj koji je na kraju jeli ostvaren. Moramo reći da nisu svi Jevreji dijelili tu ideju, jedan od osnovnih, tako kažem, postulata jevrejskog vjerovanja unutar judaizma je slično da Jevreji ne smije imati svoju političku državu do krajnjeg, do pojave Antihrista i sve to kako se, odnosno do pred kraj samog svijeta. Dakle, i unutar jevrejskog naroda nije bila jedinstvena situacija, ali eto ova grupa, cionistička grupa, tako da je nazovimo, pod vodstvom Teodora Herzla, jednog novinara iz Austrije, to se počelo odvijati na području Palestinije, koja je tada nakon Prvog svjetskog rata bila pod upravom Britanije, ranije počelo naseljavanje Jevreja, još uvijek daleko od bilo kakve realizacije projekta, da bi se on zapravo konačno ostvario nakon Drugog svjetskog rata, kada je i veliki broj Jevreja bježeći pred nacističkim progonima se naselio tu, a općenito je, tako da kažemo, svijest javnosti bila naklonjena prema njima, da im se dopusti na kraju krajeva ta to formiranje, iako je to teklo naravno uz velike probleme i prema Britancima, a naročito prema domicilnim Palestincima.
Koliko se gledalo ili gleda u prošlost kako bi se na osnovu istorijskih činjenica ponudilo i našlo mirovno rješenje sukoba, mislim na one koji odlučuju?
Nažalost i na tom pitanju, kao brojnim pitanjima, političkim pitanjima 21. stoljeću, historija se često koristi onako kako odgovara određenoj strani. To je poznata, tako da kažemo, zlostavljanje historije od strane političkih ideologija. I zapravo i na području, na tom pitanju Izraela, Palestine, Pojasa Gaze, jako mnogo možemo vidjeti upravo tih revizionističkih, tako da kažemo, politika koje daju za, će pored prava sile, prava svega, daju Izraelu i historijsko pravo na formiranje od države tu. Naravno, to isto pravo se ne priznaje drugoj strani, Palestini, odnosno nekadašnjoj državi koja je tu zapravo egzistirala. Sama ta Palestina nije uspjela da se formira nakon odlaska Osmanskog carstva kao država i to je zapravo tadašnje stanje arapskog naroda na tom području zapravo bilo jako povoljno tlo za bujanje ovako jedne ideologije koja će razviti samu državu Izrael.
Na prostorima bivše Jugoslavije pred sami rat neki historijski procesi tumačili su se onako kako je tadašnjoj političkoj eliti odgovaralo u dnevno političke svrhe. Pogrešnom interpretacijom se dovodilo i do manipulacije masama i kako historijskim faktima sačuvati objektivnost i tačnost.
Na ovim područjima su nacionalističke ideologije bile jako snažne još od podvlačenja Osmanskog carstva i formiranja ovih prvih, tako da kažem, nacionalnih država na ovom području, pa i prve zajedničke države, Kraljevine Srpske, Hrvata i Slovenaca. Te nacionalističke ideologije nisu bile poražene u vrijeme socijalističke vlasti, nego su bile u nekoj, da kažemo, nije to ni legala, nego malo skrajnute u stranu, jer ni ipak socijalizam kao način vladanja nije baš kompatibilan sa nacionalizmom. Socijalizam je univerzalan, a nacionalizam je naravno ograničen
ekskluzivom,
upravo to. Tako da ipak je opstao na ovom području nacionalizam, ne samo na ovom području, sve socijalističke države su propale upravo zbog nacionalističkih ideologija, ali nažalost na ovom našem području te nacionalističke ideologije izgleda bile malo previše blizu i previše izmiješane, tako da kažemo, odnosno njihove zone interesa su bile jako bliske i to je zapravo dovelo do pojave sukoba na kraju i jedinog rata po raspadu socijalističke država. Jedini rat se desio na području bivše Jugoslavije, iako je ovdje bio ono što mi kažemo najmekši oblik komunizma u odnosu na sve te države istočnog bloka, da i tako nazvam.
Kako se suprotstaviti evo ideologijama?
A ideologijama se jako teško suprotstaviti jer još uvijek mi živimo u vrijeme ideologija. Nije to 20. stoljeće kada su one zaista bile potpuno u svom vrhuncu razvoja, kada smo imali i fašizam kao ideologiju, komunizam, čak i anarhizam i slične druge neke oblike. Sve njih zapravo savladali nacionalna ideologija i kapitalizam kao neki oblik
funkcionisanja
koji zapravo funkcioniše upravo kroz nacionalne ideologije. Danas ipak ideologije i dalje preolodavaju i jako je teško se zapravo, pogotovo u historijskoj nauci, izboriti sa njima, jer oni koji drže vlast, oni su predstavnici ideologije u najvećem broju slučajeva i zapravo je jako teško izboriti se sa takvim načinom razmišljanja, a pogotovo što se sada pomoću ovih društvenih mreža i slični oblika moderne komunikacije, te ideologije se jako raširile među narodom i dobili jedan svoj karikaturalni, ali ništa manje opasan oblik u vidu populizma.
Koliko se istorija danas upotrebljava, to ste djelimično govorili, skrivljuje, nesvjesno promoviše kvazi nauka.
Na ovim prostorima, nažalost, je to jako rašireno. Zaista, te pseudonaučni procesi su zapravo jako rašireni na području naše zemlje, ali nije na to u toj mjeri kao recimo Srbije, Makedonije i slično. Čak su tamo ušli u neke institucionalne okvire gdje zapravo i same državne institucije podržavaju to širenje pogrešnog tumačenja historije, nego potpuno pseudonauke kao pojave, dakle potpunog izmišljanja i slično. Kod nas ima nekoliko primjera koji jesu možda banalni, ali ih ne treba podcijeniti, treba ukazivati na njih. Kao na primjer ovaj slučaj sa piramidama u Visoko. To je zaista potpuno ono karikaturalno, čak i za pseudohistorijsku neke okvire, ali vidite da jako je rašireno, pogotovo u bošnjačkom dijelu javnosti, jer Bože moj, to su naše bosanske piramide i to je nešto što se bukvalno postaje nešto što se ne smije ni dirati, ni kritikovati, i kogod kaže nešto protiv tog, smatra se govori protiv interesa zajednice. Ne bi nije bio problem, u zadnje vrijeme se nažalost i to počinje i u institucije uvlačiti taj projekat. Imamo slučaj da je član predsjedništva posjetio taj park, nije ni to problem posjeta, problem je obećanje da će predsjedništvo pomagati tako neke stvari. I to je zapravo, nažalost, pokazuje da idemo i dalje, čak i u jako ubrzanom tempu, idemo u pogrešnom pravcu i pokazuje zapravo stanje svijesti u narodu.
Zar nije trend to u svijetu?
Pa ne u toj mjeri. I nećete u svijetu, tako kažemo, ima i takvih tokova, recimo da ljudi govore i dalje da je zemlja ravna ploča, nije jeli, kakva jeste i slično, to je na ovom nivou. Zaista priče oko tog projekata da su na tom nivou razmišljanja, tom nivou logike znanja, ali to je to što kažete, trend koji na našem prostoru je problem što postaje institucionaliziran, što škole dolaze, ekskurzije na to područje, nastavnici dovode djecu da slušaju ono što im govori oni u školi, nije istina, nego je istina ovo ovamo potpuno iskrivljeno.
Eto, kad smo već kod obrazovanja, kad se govori o istoriji danas u obrazovnom sistemu, o novijoj istoriji, imamo različite poglede, posebno u Bosni i Hercegovini, pa najmanje tri strane.
Najmanje.
Tri različita pogleda na ono što se dešavalo u prošlom vijeku, posebno na 90. godine prošlog vijeka. Je li dovoljno prošlo vremena, 30 godina, da se mogu stvari istorijski postaviti činjenično kako se dešavalo?
Nažalost, izgleda da nije, jer vidimo i dalje ne samo ove novije, vidimo sve segmente historije ovog prošlosti da imaju različite tumačenja. Iluzorno je zaista još uvijek razmišljati o nekom zajedničkom načinu tumačenja historije, pitanje, sve dok zapravo ideologija vidi historiju kao najbolji medij svoje promidžbe, to se neće desiti. Pogotovo za ovi novi uklon. To što kažete, zadnjih 30 godina što se dešavalo, tu nema mnogo nadije da će ubrzo biti bilo kakvog konsenzusa i slično. Obično je bila neka ranije da se historičari ne trebaju baviti događajima mlađim od 50 godina, odnosno dok su akteri ti događaja još uvijek živi. Sada je to nešto pomakilo, brzinije života i svega, ali i brojni historičari zapravo su pokazuju kao jednostavno u okvirima tog potpuno subjektivnog tumačenja prošlosti na sve tri strane ovo govorim, naravno uz manje ili veće procente, ali potpuno subjektivno tumačenje dešavanja iz bliže i iz dalje prošlosti.
Koliko to može da napravi štetu mladim generacijama s obzirom na razmišljanje njihovo kritičko?
Pa pravi štetu, naravno pravi štetu, vidimo to i samo djelovanje po društvenim mrežama gdje je zaista potpuni animozitet prema pripadnicima i druge vjere i druge nacije i slično, upravo zbog tih učenja i revizionistički i slično. Ta vrsta animoziteta se podgrijava, održava jer tako odgovara politikama. Potpuno je druga strana priče to što mladi izlaze, dolaze do visokih akademskih titula, recimo u nekim drugim poljima, naučnim granama, medicini, tehničkim naukama, ali ovako humanistički gledano ostaju u tim torovima, tako da kažemo, i potpuno slijepi prema bilo čemu što je različito i da i tu može biti nečeg pozitivnog i slično.
Kako gledati na istorijski revizionizam, na aktualnu rehabilitaciju zločinaca iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanja strana i više tu u susjedstvu, ali kako se reflektuje na Bosnu i Hercegovinu?
Prvo treba malo razgraničiti pojmove. Revizionizam nije nužno nešto negativno.
Jasno.
Revizionizam je ono što pokreće istorijsku nauku. Svaka nova generacija ima pravo gledanja i svojih Google-a na istorijska dešavanja, primjena vlastitih istraživanja i sl. Dođe do, na ovim prostorima, ponovo se karikaturira i te stvari, pa imamo ne samo revizionizam u obliku novog tumačenja postojećih izvora, nego imamo potpuno izmišljanje, odnosno zanemarivanje izvora ili uzmanje u obzir samo jedan oblik izvora, samo jednu vrstu, jedan dio izvora, a potpuno zapostavljanje, sakrivanje drugih. To je zapravo ovaj revizionizam koji je kod nas aktualan, naročito u Srbiji, moram reći, kulminirao i sa ovim nedavnim otvaranjem muzeja Draži Mihajloviću, kojeg se predstavlja kao borca protiv njemačke vlasti, kao jedan od dva antifašistička pokreta, a historija je davno utvrdila, pozitivno utvrdila na izvorima, čak ako zanemarimo te zločine koje je bilo pogrešno zanemariti, ali da ih zanemarimo, da se fokusiramo na odnos prema okupatorima, odavno istorijska nauka je zapravo utvrdila da je Draža Mihajlović malten od svojih početaka od novembra 1941. godine bio u jako bliskim odnosima prema Nijemcima i s njima zapravo tražio zajednički nastup prema komunistima. Tu je ponovo te sukobi ideologija koji su bili u Drugom svjetskom ratu na svom vrhuncu. Tako da i iz te strane vidimo da potpuno zanemarivanje i prikazivanje četničkog pokreta kao antifašističkog u Srbiji, što se preliva naravno i na Bosnu i Hercegovinu, odnosno na najvećim dijelom na Republiku Srpsku, a manjim dijelom i na federaciju, zapravo rehabilitacija ljudi koji su činili zločine, koji su bili saveznici sa Njemcima, on dobijaju i naravno imamo drugu vrstu revizionizma, kada su ovi koji nikada nisu ni bili antifašističkoj strani, nego potpuno pronacistički, imali svoje ulice po zapadnom Mostaru, po Posušu i slično, govorimo o pripadnicima ustaškog pokreta, tako da to je ovdje prisutno, to nije, ne može se vidjeti takve trendovi ni u Njemačkoj, ni u Britaniji, još uvijek je tamo Drugi svjetski rat definisan, jasno vidimo to zapravo prema odnosu Njemačke prema Izraelu, tako se vratimo na prvo pitanje. Ovdje s druge strane imamo potpuno vraćanje te ideologije, slavljenje tih čak i pravo političkih ideologa, ne samo onih koji su izvršavali zločine. To je tako, nažalost, ovdje se još uvijek istorija živi, a ne proučava, i to je veliki problem Balkana i u dalje vrijeme će biti.
Treba li postojati bojazan da se zbog toga su ugrožene zapravo antifašističke vrijednosti na ovom prostoru? Mislim, prostoru Balkana. Da.
Pa ugroženi su sigurno od raspada Jugoslavije, su oni ugroženi. Međutim, oni su još uvijek dovoljno jake, vidimo i dosta rad antifašističkih društava i općenito neke naučne zajednice koja i dalje nastavlja da proučava i da se barem sa te strane bori protiv antifašističkih ideologija. Sam fašizam kao ideologija neće u onom obliku kakav je bio u Drugom svjetskom ratu ponovo se javiti. Čak ovo vrijeme je bilo banalno, čini mi se, za te ideologe, jer je radilo se drugačijim postavka, naravno drugačijim odnosu prema javnosti, ta masovna propaganda i slično, da su oni imali društvene mreže, čini se da bi oni još lakše provukli ove svoje ideje, jer su to ideje koje privlače narode. Ideologije zapravo rastu u vremenu loših ekonomskih situacije, naročito i negativne ideologije poput fašizma, i neprijateljstvo prema nečem drugom, prema bilo čemu što smatra uljezom, protivnikom, strancem, sve to raste. Imamo to u populizmu. Tu su pravi sistemi dovoljno dobro razvijeni da oni mogu zatomiti, ako ništa ne dozvoliti, razvijanje i manifestaciju tih fašističkih oblika. Nažalost, kod nas nije taj slučaj. Pa
do koga razloga je zašto to nije kod nas dio sistema. Ko je kriv, ko je odgovoran?
Pa svi koji su živjeli u zadnjih 30 godina su na neki način doprinjeli. Naravno, većina ljudi nije namjerno doprinjela tome, ali ušli su u tu situaciju da je korupcija prihvatljiva, da je prihvatljiva krađa, uništavanje privrede, uništavanje obrazovanja, zdravstva, sve je to prihvatljivo samo dok su naši tu. Nek nisu, nek su oni neki drugi tamo. Nekada on je naš, tako to prolazi. Zapravo kod nas korupcija je najveći problem i ona je i pravni sistem uništila, pogotovo obrazovanje, zdravstvo. To je od početaka, od formiranja ovih država krenulo prema dole, pada i palo je davno, nažalost. Mnogo toga je bilo za ukrasti, ukradeno, ali još uvijek izgleda ima mnogo toga i da taj nagli ulazak kapitalizma u ovo društvo se pokazao jako koban za njegov razvoj.
Da, nismo bili spremni ni mentalno, ni društveno. Evo, kad smo već kod mentalne dimenzije, da li su narodi u novim prostorima skloni vjerovati mitovima ili istorijskim činjenicama?
Jedan baš srpski istoričar, mislim da je Stanojević bio, on je jednom spominjao najopasniji u novim prostorima je sukobiti se, i sad iskoristio jedan izraz, za materijalnim mnjenjima, odnosno upravo tim
mitovima.
To je najopasnije na ovom području, jer odmah ste kazujete kao neko negativan, kao neko ko šteti nacionalnim interesima i slično. Jako je naravno mnogo mitova na ovom području bilo, zato jer je historija dugo vremena počivala na jugoslavskoj tradiciji epskih pjesama i slično, koji su sve samo ne istorija. Nama najpoznatiji primjer je Kraljevića Marka, recimo, koji je prikazivan u tim epama kao veliki neprijatelj Turaka, Osmanlija, borac protiv njih, a zapravo u realnosti je bio i poginuo kao vazal Osmanskog carstva. Tako. To je samo jedan primjer, jako je mnogo tih primjera. I drugi mitovi su bili jako rašireni, ako se za Bosnu koncentrišemo, nize tih mitova o, recimo, pripadanju Bosni srpskim zemljama, hrvatskim zemljama, a u novije vrijeme imamo čak i okvir bošnjačkog naroda razvoj tih nekih tada neomitova, novokomponovanih mitova, tako nazovim, o Bosni kao najstarijoj državnoj jedinici ovdje i da su zapravo upravo Bošnjaci onaj najstariji narod koji je preživio dolazak i Rimljana i Osmanlija i slično. Naravno, to su sve te uplivi nacionalne ideologije u historiju koji su smiješni kada se gleda sa naučnog pogleda, ali problem je što su jako, jako prihvaćeni.
Evo, čiji je kralj Tvrtko, kad smo već kod te priče, jer spomenik je koji je postavljen u Sarajevu izazvao tolike polemike na društvenim mrežama, ne samo na društvenim mrežama, znači danima se govorilo čiji je kraj.
Da. To je najaktuelniji primjer, ali je nekako i najradikalniji ispao. Baš sam se zadesio taj dan u Sarajevu kada je podignut spomenik i ta eksplozija reakcija na portalima, na komentarima je zaista bilo nešto možda i zabrinjavajuće.
I trajalo je.
Traje i dalje. Problem je aktuelna politička situacija koja je degradirala u zadnjih 5 godina i ponovo se približila radikalizmu, tako da kažemo, i problem je što je Sarajevo i na taj način je naravno lik jednog srednjovjekovnog vladara koji nije poznavao nacije, nije poznavao etnije, imao je interese vlastite, političke, vjerske, svakakve, ali ne ove, tako da kažemo, masovne kako mu se danas prisvajaju i takav jedan vladar je zapravo iskorišten za širenje nacionalne ideologije, odnosno prisvajanje, ali ne samo prisvajanje, nego odbijanje bilo kakvi upliva drugim dvijema, tako da kažemo, ideologijama, odnosno stranama, da imaju bilo kakve veze sa tim vremenom.
Koliko mi sad danas crpimo identitet, nacionalni identitet, ako sam se dobro izrazila, iz tog perioda, znači iz perioda kralja Tvrtka, sad je li srpski, je li bosanski, je li hrvatski?
Pa niti jedna nacija današnja nema veze s srednjim vijekom, jer u srednjem vijeku nije bilo tih nacija, niti su se ljudi tako izjašnjavali. To je jednostavno tako vrijeme. pričati o naciji u srednjem vijeku je kao pričati o internetu u srednjem vijeku. Nije uopšte bilo u opticaju, tako da kažemo, u načinu razmišljanja, mentalitetima tih ljudi.
Kad su se stvarale nacionalističke države, jesu li oni crpili iz istorije neke?
Sve nacionalne ideologije moderne svoje ishodište nalaze u srednjem vijeku. Ne nalaze ih u antici. To je bio ili Rim ili oni Ilire prije njih, kada nije bilo ovih Slavena. Dolazak Slavena je srednji vijek, što sve nacionalne ideologije se baziraju srednji vijek. Poslije je ponovo Bosna pod okupacijom, malo ko vidi nacionalni identitet, čak i Bošnjaci svoj nacionalni identitet ne baziraju na osmanskom periodu. Manje više je samo jasno da je to bilo vrijeme kada je Bosna dio velikog carstva koje nije bilo ni malo koncentrisano na ovo područje. Niti je zanimalo nešto Osmansko carstvo u velikoj mjeri Bosna osim u nekim svojim interesima, gubitku dalje teritorija.
Da. Kada govorimo o temeljima današnje države Bosne i Hercegovine, ovo je sve vezano jedno za drugo, je li za mno bih prva asocijacija ili treba ići dublje u istoriju i koliko je važno gledati kroz prizmu prošlosti, da li je istorija neophodna za napredak?
Ne može se odvojiti historija od bilo koje države. Bez obzira što je moderna Francuska, koja je, ima čist, jasan, tako da kažemo, kontinuitet prema srednjem vijeku kad je formirana i ništa ne liči uopšte na tu srednju vjekovnu, ali moderne države moraju njihov historijat jedan temelja funkcioniranja. Historija se može iskoristiti u nekom pozitivnom smislu za funkcioniranje države, za njeno proučavanje, kao neka baština koju se treba posvetiti pažnja, koju treba čuvati i sl. Ali ne može naravno biti korištena kao udarno oružje za formiranje bilo kakvih historijskih prava u ovom modernom vremenu koje je jednostavno na drugim, potpuno drugim postulatima formirano i bazirano.
I vrijednostima.
I vrijednostima svakako.
Ja. Da li je iko na svijetu naučio nešto iz svoje prošlosti?
Čuvena je rečenica da je historija čitalica života, ali ja u jednom izlaganju dodao, ali nikog nikada nije naučila ništa. Tako da ima naravno naroda koji su, tako da kažemo, određene segmente svoje prošlosti razumjeli i stavili su ih ad acta. Recimo, Švicarska je primjer jedne multinacionalne države, kada se gleda po sastavu, po porijeklu stanovništva, koja je imala jako burno u srednjem vijeku, srednji vijek je jako burno vrijeme švicarske historije, brojni građanski ratovi i sve, ali tada se dogovorili, formirali te kantone i od tog momenta Švicarska niti ratuje, niti je uključena u neka ratna dalja dešavanja. Tako, hajde kažemo, ako je neko naučio možda su oni, ili neke manje državice koje su bile tokom svoje historije zadovoljne svojim okvirima, bez ambicija za teritorijalno širenje i slično. Bilo ko je imao želju da se širi na susjednu teritoriju, taj zapravo koristi historiju kao jedan od oblika oružja, ali do sada vidjeli su da ne uče iz tih neuspjeha i u modernom vremenu.
Je li tačna tvrdnja da se istorija ponavlja?
Naravno, nikada sam ponavljao u istom obliku. Mi danas percipiramo istoriju kao raniji narodi, u antičko doba je već smatrano da je historija ciklična, pa je onda došlo kršćanstvo, islam, judaizam, monoteističke religije koje kažu da je istorija linearna, ima svoj početak, sredinu i kraj, kada se neće jedan proces ponoviti u istinu svom obliku. To se jednostavno dešava, ali određene sličnosti ima i možemo ih prepoznavati. To je zapravo jedan od zadataka istoričara, je upravo to da ukaže na procese, da ukaže na mentalitete koji su do njega doveli i slično.
Da. Koliko je, evo, istorija kao nauka zanimljiva mladim ljudima?
Problem s historijom je što se ona sviđa mnogima kojima se ne bi trebala sviđa. Evo, što sam ovaj spomenuo, niko zdravije pameti nije će u modernom vremenu reći da je zemlja ravna ploča ili da je, šta znam, Arhimedov zakon izmislio Einstein. To su gluposti u tim naukama, jel, ili da je 2 plus 2 jednako 75. Ali u historiji ima, upravo se takvi likovi i hvataju za historiju, zato jer je tako je, tako da kažemo, moguće reći takve stvari.
Predajete, je li tako? To da, da. Kako mladi reaguju, ovi koji već zanima istorija, kako reaguju na sve?
Danas mladi ne dolaze, nažalost ne dolaze i na fakultete sa nivom kako je bilo ranije, upravo zbog tog derogiranog obrazovnog sistema. Pa mnogo toga zapravo treba krijenti s njima od početka.
A možda
raditi,
je to i dobro.
Pa donekle jeste, ali osnove nekad često fali. Nemam na fakultetima mnogo časova da može se to nadograditi i kada dođu studenti koji ne znaju glavni grad Njemački, onda malo vidimo veći problem, da ne ulazimo u ovih historijski najprič. Ima naravno odličnih studenta, posebno druga strana priče što interes za studije, historije, daleko, daleko manje. Vide zapravo kakva je sudbina tih njihovih nastavnika, jer obično je ono, tako da kažem, mentalitet kada završim studij iću u školu predavati, većina njih to razmišlja u tom smjeru, iako historija, studij historije zapravo se obučava da možete raditi u medijima, u novinama, u turizmu, mnogo je mnogo opcija, ali većina vidi kao nastavnici historije i onda vidi kako su situaciji ti nastavnici, naravno da to nije baš poticaj, ali eto, nadati se da će se popraviti.
Bez istorije nema ni budućnosti, tvrde mnogi. A gost podcasta Glasom mladih bio je istoričar Dženan Dautović. I pred kraj, podsjećanje da sve naše podcaste možete slušati na web sajtu Radija Slobodna Evropa i na podcast aplikacijama. Ćao!